Esan dakoa, gaur arratsaldean Mondragonek, Fagorrek eta instituzioek bilera dutela, arratsaldean esan dizugun moduan, etorkizunaz itzeiteko, Fagor Etxetresnak enpresaren kooperatibaren etorkizunaz itzeiteko, eskualdeko etorkizunaz itzeiteko, langileen etorkizunaz itzeiteko. Bueno, horretaz guztiaz, arratsaldean eztabaidatuko dute Mondragonek, Fagorrek eta instituzioetako ordezkariek. Eta guk honen inguruan hausnartu nahi dugu, izan ere, bueno, ba, mugarri bat suposa dezake, Fagor Etxetresnak lantegiaren itxierak, eta horren inguruan iritziak biltzari ekingo diogu gaurko saioan, eta asteko eta behin, Labeko Industria Federazioko idazkaria den Asier Imaz dugu telefonoz bestalde. Egunon, Asier?
Egunon.
Bueno, asteko eta behin ondo baretzuzu, gaurko bilera horren atarian, Fagor Etxetresnak lantegiak itxiko, alu, zer nolako eragina, zer nolako kalteak eraingo lituzke horrek eskualdean?
Bueno, guk uste lehen da biziko oinarri bada, guk ez dugula itxitat hartzen Fagorren gaineko hori, hartzen ikusten ari den erabaki politiko hori itxi behar danik. Guk ikusten duguna da Fagorrek arrera egin dezakela, aurrera egin dezakela eta bitartekoak badauzka aurrera egiteko, beste kontu bada bitarteko hiek eta guztien artean egin dezakegun bitarteko hoien sorrera, nola jartzen ditugun proiektu ekonomikoa, proiektu industriala aurrera egin dezan. Ba ikusten ditugu arazoak dituela, eta erabaki egokiak hartu ez dituela, baina guk ikusten duguna da norabidea berregin egin behar dela. Argi daukaguna da titular argi bat, eta da itxiera oinarri ez dago norabide berregiterik. Itxiera oinarri ez dago norabide berririk. Orduan guk ikusten duguna da Fagorren atxean badagozela hainbat langile zuzen, kooperatibista eta ez-kooperatibistak, eta zeharka, hornitzai ugari behar dituen neurrian, hainbat eta hainbat enplegu ere. Enplegu guzti hori dago jokoan, sare industrial guzti hori, hornitzaiez eginiko sare industrial guzti hori dago jokoan, eta guk ikusten dugun Fagorren eraldaketa oinarri, sare industrial horren, Fagorren eraldaketa sareren hobekuntzarako beharrezkoa dela. Fagor itxitat hartzen ez dago eraldaketarik. Sare industrial horrek eta enplegu guzti horrek sufrituko du. Azkenean Fagor da adibide argia, ereduaren porrota dagoela, eta herri honek beste bide bat hartu behar duelaren adibide argia.
Hasier, orain arte, egia esan, entzun ditugun mezu eta adierazpen baieztapen guztietan, Fagor Etxetresnak lantegiaren itxiera, nahita ezkoa zela, ez, hori entzuten genuen, eta zure kasuan kontrakoa itxiera, bueno, itxierak ez dukela ezer konponduko eta bitartekoak badaudela, hori diozuela betik?
Guk esaten duguna da, erabaki txarrak hartu direla argi daukagu. Bestela, horrelako zulo ekonomikoa esenekinko. Beste kontua da, konponketa itxiera batetik abiatu behar denik, edo itxiera batekin konponketari dagoen. Guk esaten duguna ezetz. Eta egiten dugun paralelismoa argia dago, BOSIEMES bezalako markekin, nola Euskal Herrian produzitu dezakete, eta irabazi dezakete produzio horretan. Orduan badaki, guk azkenean esaten duguna, zergatikan beraiek bai eta guk ez. Zergatikan beraiek bai eta Fagorrek ez. Eta ikusten duguna da, eztabaida ezin daitekela, enpresa pribatu batek hartutako erabakietan oinarritu baizik eta sistema osoak zemotatako bitartekoak sortzen dituen enpresa horrek aurrera egin alizateko. Hau da, zemotatako politika ekonomiko eta industrialak jartzen diren ekonomiaren mesedetan, enpleguaren eta berestasunaren sorreran mesedetan. Eta esaten duguna da, ariketa hor dagola. Horregatik esaten duguna guk da, herri akordio bat behar dala, Euskal Herri oinarri, eta honi begirako erabakiak hartzen hasteko. Inposaketan oinarritutako kanpoti datozen erabakiak oinarri, horretan badakigun oragoa zen, pobreagoak izango gara, sare industriala desegingo da, azkenengo erreformek agerian uzten dute, eta oso kaltegarria direla sare industrialako argi dago, eta ikusten duguna da Euskal Herri oinarri hartu behar ditugula erabaki berriak gaurko egoerari aurre egiteko, eta Fagor bezalako adibideak berriro ere errepikatu ez daitezen. Kurioso egiten zaigu nola PSE eta PNV daude orain.
Bai, Asier, hori da, Asier, horri buruz gaitu garen izun. Pentsatzen dut, politika, Euskal Herri dagokion politika ekonomikoa eta aipatzen dezunean, bestak beste ez da hori bakarrik, baina instituziotatik, erakunde publikotik etorri daitezken politikak eta baita ere diru partietaz ariko zarela, nolabait horiek ere aipatuko dituzula tartean, besteak beste, beste bat neurriren artean, eta horri buruz ere galdetu behar nizun, egun hauetan PSE eta PNV horrekin polemizatu dutelako, horrekin sortu dutelako polemika, zuk diru gaio eman zenion, nik gutxiago, ez dirudi nolabait lerro horretan dihoazenea, behaien politikako, behintzat behaien linia, ez?
ba, tamaina politiko gitxiko eztabaida da gaur egun ikusita, ez Fagor bakarri, baizik eta Fagorren atzean dagoen sare industrial horrek sufrituko duen, eta enpleguak sufrituko duena kontutan hartuta. Guk ez gaude adibide batetaz hitz egiten, gaude hitz egiten sare industrial oso batetaz, horrek sufrituko duenaz Fagor bezalako enpresak izten jarraitzen badira, ez da lehenengoa, ez da bigarrena, baizik eta asko egiten ari, izten ari dira. Beste kontu bada eskualde berri batetan emoten ari dela, baina ez da berria, eta nik uste dut PSE eta PNV-ek posizio politiko duinetatik bakarrik erantzun dezakete egoerari, beraien adostasun berriek benetan politika industrial aldatzeko balio edo bitartekoak badira. Bitartekoak ez badira eta itxierak, urrengo itxiera nora jungo den ikusita geratuko badira, borduan ez dugu ezer ez aurreratu akordio berri horrekin. Eta ikusita asteburu honetan eukitako eztabaida, ezer gutxi espero dugu hortik.
Edozein kasutan, Asier, esan duzu Fagorren itxierak ez lukeela ezer konponduko, baina Fagor etxetasunak itxiko alitz, zer nolako alitzateke eragina eskualdean, eta baita Euskal Herrian ere, ikuspegi industrialetik behiratuta edo ekonomia ikuspegitik, bueno, kolpe gogorra litzatekelako durai gabe.
Hombre, proiektzio bat egiteana orain, komplikatua da, eragin zuzena igual mugatuago, osea, zenbatuago egon daiteke, bai zenbat enplegu zuzen suntxitu eta baita ere zenbat sarrera publiko gutxitu, horren ariketa egin daiteke, baina zeharka eta sare industrialen eukiko duen eraginagatik, eukiko dituen hemendik eta urte batzuetarako ondorioak, oso komplikatuak dira oin definitziana, baina sakonak izango dira. Zehazkenean sare industrial horrek ez du bakarri Fagorrentzako lan egiten, baizik eta beste enpresa batzuetako lan egiten deu, sare industrial horren osasuna beharrezkoa da, eta sare industrial horrek sufrituko du asko Fagorren itxieragatik, bazkenean zorra geratuko direla kordaindu barik, eta baita ere produzio zati hori galduko delako. Azkenean, da, Fagor bezalako proiektu industrialak suposatzen duen balioa bere sotasunean, ez bakarrik zenbat aberastasuna sortzen duen, baizik eta baita ere zenbat jakintza dagoen langileena, zenbototako produktua lortu dugun, 50 urtetako marka badaukagula, horren galera ekonomikoa jakitean hasin izango den urtetan, basurezki oso zaila da. Baina oso gogorra ziurazki.
Eta puntu honetara...
Baina ez, orain arte sufritu duguna baina gogorragoa. Baizik eta beste adibide bat da, adibide oso handia, baina beste adibide berri bat izango da, zoritxarrez, krisi honetan, 6. urteko krisi honetan.
Eta puntu honetara iritsita, Asier, ez baian aldago, edo ez da baidatu behar alda Euskal Herriko eredu kooperatibistaz?
Ba, guk uste dugu ez da baida faltsua dala. Osa, kooperatibismoak estadistika bat ataratzen badeu, gaur egun, zenbat enpresa pribatu itxi diren eta zenbat kooperatiba itxi diren, argi dago kooperatibismoa garaile geratzen dela, bitarteko moduan. Guretzako Fagorren dago arazoa eta arazo zaharra da. Ziurazki kooperatibismoak eskatzen dituen bitartekoak, eztabaida eta kohesiorako tresnak erabiliko baziren, ez ginateke goera honetan egongo. Horregatik uste dugu arazoa ez dela kooperatibismoa. Baizik eta ikusten duguna orain kooperatibismoak erronka berri badaukala. Eta da nola aurre egingo dion, arazo berri honi, Fagorrek suposatzen duen, arazo berri honi enplegu guztia babestu alizateko eta aberastasunaren sorrera iturri hori babestu alizateko. Baina gu berez, erronka berriak dituela kooperatibismoa kargi daukagu, baina gu berez kooperatibismoan sortxena arazoa guretzako eztabaida faltsua da.
Iritzi batzuen arabera, bueno, kooperatibismoa edo behintzat lantegi batzuek, akaso, bueno, bide neoliberalei heldu diete gehiegi, kooperatibismoaren sustraiak nolabait alboratuz, eta horrek ere izan dezake edo izan du eragina kasunetan Fagor etxetresnakek bizi duen egoeran.
Horregatik, uste dugu ja orain hasi dira ateratzen zenbotatako arazo zaharrak zituen Fagorrek, produzio ereduan, eta ziurazki horiek ez konpontzeagatik bere garaian, orain gauden lekuan. Eta ziurazki konponduko ziren, benetan kohesio sozial oinarri hartuko baziren erabakiak, benetan parte hartze oinarri hartuko baziren erabakiak eta lekuari begirako konpromisoan hartuko baziren erabakiak ziurazki ez ginateke orain arazo honetan egongo. Horregatik uste dugu kooperatibismoa berez eta kooperatibismoak eskaintzen dituen bitartekoak ez direla arazoa. Baizik eta hartu diren erabakiak eta erabaki hori hartu direnean zemotatako neurriak hartu diren, zemotatako eztabaidak eta eztabaidak non emon diren, eztabaida horretan zeintzuk izan diren funtsezko argudioak eta ziurazki hor dago arazoa eta ez horren beste kooperatibismoan esaten dugunagatik, kooperatibismoak berez krisia nola pasatu duen ikusita, esan genezake irabazle geratu dela kontutan hartuta zenbat SA eta CL itxi diren.
Amaitzaldera, iritzi gehiago ere jasune ditugulako, Fagor Etxetresnakek bizi duen egoerak beste kooperatibei eragin diezaieke?
Ba, suposatzen dugu baietz, beste kooperatiba batzuk hornitzaileek diren heinean, eta galdu dezaketelako produzioaren zati hori, eta beste alde batetik, ba, gu bestea, zemotatako erantzunkizun solidaria okiuki dezaketen, eta horretan, nik uste dut azkenean ariketa juridiko berria dela, horretan ezin gaitezkela sartu, egoera berria dalako, kooperatiba hain handi batek horrelako egoera batetara aldu dalako, baina ez guk ikusten duguna da, ba, baietz, gehien bat lehenen gondori izango da, beraien artean daukaten lotura industrialak, bazkenean eraldaketara sufritu beharko dutelako. Fagor berez, izten bada.
Eta puntontara iritsita, zein da, honi aurre egiteko, oraintxe nolabait indartu behar den bidea?
Ba, nik uste dut indartu behar dira bi adierazpen argi. Bat, hartzen ari diren erabakiak oinarri, pobrezia garatuko da, desindustrializazioa garatuko da. Hori argi dago, adibide bat da Fagor, baina hainbat adibide ditugu krisionetan zehar. Eta bigarna da, badale garaia. Labek askotan esaten deu, herri akordio bat behar dala, Euskal Herri oinarri eta Euskal Herria begirako erabakiak hartzen hasteko. Eragile politiko, instituzional, sindikal eta sozialen artean. Nik uste dugu guk eredu ezberdin badaukagula, estadistika guztiek horrela esaten dute, gizarte ezberdin badaukagu, agerikoa da semotatako kohesio soziala dagoen hemen, eta orduan uste dugu bitarteko hiek oinarri hartu behar direla erabaki berriak erronka berriei aurre egiteko, politika industrialean, politika sozialean, hainbat erronka berriei aurre egiteko.
Asier Imaz, Lau Sindikatuko Industria Sektoreko edo Industria Federazioko idazkaria. Mi esker, gura nagotatik eta, bueno, ba, Fagor Etxetresnak lantegian eta kooperatian sortu den, bueno, ba krisionen inguruan, laben irakurketa azaltzagatik.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.